Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Heal Endometriosis Naturally Without Painkillers, Drugs, or Surgery ni Wendy K. Laidlaw ay isang praktikal na aklat sa natural at holistikong pamamahala ng endometriosis. Nakaugat ito sa personal na karanasan ng may akda na nagsasabing nagkaroon siya ng stage IV endometriosis, adenomyosis, mga cyst, at adhesions sa loob ng mahigit 3 dekada. Sa halip na ituring ang pananakit bilang hiwalay na problemang dapat patahimikin, inilalarawan ng libro ang sakit bilang senyales ng mas malalalim na usapin, lalo na ng pamamaga at kawalan ng balanse sa hormones. Inilalalahad ni Laidlaw ang tinatawag niyang Laidlaw Protocols at isang roadmap na may 12 pangunahing prinsipyo mula sa sarili niyang paglalakbay tungo sa remisyon. Hindi ito nobela o clinical na textbook, kundi isang self-help at wellness guide para sa mga taong naghahanap ng mga suportang paraan bukod sa karaniwang pag-asa sa painkillers, gamot o operasyon. Gayunman, malinaw na ang naturang payo ay hindi kapalit ng pagsusuri, diagnosis at paggabay ng lisensyadong profesional sa kalusugan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtingin sa endometriosis bilang usapin ng pamamaga at hormonal imbalance. Pangunahing balangkas ng libro ang paglipat mula sa simpleng pagtugon sa sakit tungo sa paghahanap ng mga posibleng ugat nito. Para kay Laidlaw, ang pelvic pain, matitinding pulikat, pagkapagod at iba pang sintomas ay hindi lamang mga abalang kailangang supilin. Iniugnay niya ang mga ito sa mas malawak na larawan ng inflammation o pamamaga at hormonal imbalance o hindi balancing hormones. Mahalaga ang framing na ito dahil hinahamon nito ang nakasanayang pagtingin na sapat ng masukat ang tagumpay sa pansamantalang pagkawala ng sakit. Sa halip, inaanyayahan ang mambabasa na suriin ang mga salik sa araw-araw na maaring may kinalaman sa kondisyon, kabilang ang paraan ng pagkain, stress, pahinga, at pangkalahatang gawi sa kalusugan. Hindi nito pinatutunayang iisa ang sanhi ng endometriosis para sa lahat. Sa katunayan, ang kondisyon ay masalimuot at nangangailangan ng wastong medical assessment. Ngunit ang halaga ng aklat ay nasa pagbigay nito ng wika at estruktura upang makita ng mambabasa na ang symptom management at mas malawak na self-care ay maaring magkasabay na. Pagtuunan. Ang diin nito sa pag-unawa, bago pagkilos ang pundasyon ng buong natural na pamamaraan ni Laidlaw. Ikalawa, ang 12 prinsipyo bilang roadmap, hindi bilang bigla ang lunas. Inilalarawan ang libro bilang roadmap na binubuo ng 12 pangunahing prinsipyo na ginamit ng may akda sa sarili niyang pagharap sa endometriosis. Ang mahalagang punto rito ay proseso ang inialok, hindi isang nag-iisang produkto, pagkain o teknik. Ayon sa paglalarawan ng aklat, hindi ito quick fix. Ang ganitong paglalagay ng hangganan ay mahalaga sa isang larangang madalas mapuno ng napakasimpleng pangako. Sa praktikal na antas, ang roadmap format ay nagtutulak sa mambabasa na mag-isip ng sistematiko sa halip na bigla ang magpalit ng lahat ng gawi. Maaring tingnan ang kalagayan bilang magkakaugnay ng mga bahagi at unti-unting magpatupad ng mga pagbabago habang inoobserbahan ang katawan at mga sintomas. Nakakatulong din ito sa pagbuo ng personal na pananagutan. Dahil ang mambabasa ay hindi inilalarawan bilang pasibong tumatanggap lamang ng lunas. Gayunman, dahil batay ang mapa sa karanasan ni Laidlaw, hindi nararapat ipalagay na pareho ang magiging resulta para sa bawat tao. Ang mas maingat na paggamit sa libro ay bilang gabay sa mga tanong na tatalakayin sa doktor, dietitian, o iba pang kwalipikadong health professional. Lalo na kapag may matinding sakit, pagdurugo, fertility concerns o sintomas na lumalala. Ikatlo, Laidlaw Protocols at ang multidimensional na modelo ng pagbabago sa pamumuhay. Ang Laidlaw Protocols ang pangalan ng sistemang iniugnay ng may akda sa kanyang pagbuti. Batay sa paglalarawan ng libro at kaugnay na material ng may akda, multidimensional ang lapit nito. Ibig sabihin, hindi lamang pagkain ang tinutukoy kahit kinikilala ng aklat na may papel ang pagbabago ng paraan ng pagkain. Isinasama rin sa pananaw ang mas malawak na lifestyle at emosyonal na konteksto ng isang taong may matagalang karamdaman. Naiba ito sa mga aklat na nag-aalok ng iisang mahigpit na diet bilang pangkalahatang sagot sa endometriosis. Ang lohika ni Laidlaw ay ang posibleng ugnayan ng maraming aspeto ng buhay sa inflammation, hormonal balance, enerhiya at kakayahang harapin ang chronic pain. Dahil dito ang natural na paglapit na kanyang inilalarawan ay nangangailangan ng pagpapatuloy at pag-aangkop, hindi lamang pagsunod sa isang panandaliang plano. may praktikal na lakas ang ganitong modelo para sa mga mambabasang nakararanas ng pakiramdam na ang kanilang kalagayan ay mas malaki kaysa isang sintomas. Ngunit may limitasyon din ito. Ang holistic na balangkas ay hindi dapat maging dahilan upang ipagpaliban ang evidence-based medical care. Mas makabuluhan itong ituring na karagdagang lente sa pag-aalaga sa sarili habang pinapanatili ang regular na komunikasyon sa clinician at ang paggalang sa individual na pangangailangan ng katawan. Ika-apat, personal na karanasan sa malubhang kondisyon bilang pinagmumulan ng kredibilidad at limitasyon. Malaki ang puwang ng personal na kasaysayan ni Wendy K. Laidlaw sa aklat. Inilalalahad na naranasan niya ang stage 5 endometriosis sa loob ng mahigit 33 taon, kasama ang adenomyosis, endometriomas o cysts, adhesions at matinding pananakit. Ang karanasang ito ang nagbibigay ng agarang kaugnayan sa mga mambabasang matagal nang naghahanap ng sagot at nakadarama na hindi lubos na nauunawaan ang bigat ng kanilang sintomas. Hindi abstraktong usapin para sa may akda ang pagkapagod, pelvic pain at limitasyon sa pang-araw-araw na gawain. Kaya ang tono ng libro ay nakasentro sa pag-asa sa pamamagitan ng aktibong pag-unawa at pagbabago. Subalit ang parehong katangiang ito ang nagtatakda rin ng hangganan nito. Ang personal na paggaling ay mahalagang patotoo, ngunit hindi ito katumbas ng pangkalahatang klinikal na ebidensya na pare-parehong gagana ang isang protocol sa lahat. Magkakaiba ang lawak ng endometriosis, kasabay na kondisyon, akses sa pangangalaga at tugon ng bawat katawan. Sa maingat na pagbasa, ang memoir-like na pundasyon ng libro ay pinakamahalaga bilang karanasan at praktikal na perspektiba, hindi bilang garantiya. Ang pagbibigay halaga sa boses ng pasyente, kasabay ng kritikal na paghusga at medical guidance, ang mas balancing paraan upang gamitin ang mensahe ng aklat. Panghuli, pagbawas ng sakit, cysts, adhesions at chronic fatigue bilang mga layuning kailangang suriin ng maingat. Ipinoposisyon ng heel endometriosis naturally ang sarili bilang gabay para matukoy ang underlying triggers, mabawasan ang debilitating pain, matugunan ang chronic fatigue, at makatulong sa mga problemang kaugnay ng cysts at adhesions. Kabilang ito sa mga dahilan kung bakit umaakit ang libro sa mga taong hindi nasisiyahan sa pagtingin sa endometriosis bilang problemang puro pain control lamang. Pinapalawak nito ang usapan sa kalidad ng buhay, lakas, at kakayahang makilahok sa normal na gawain. May binabanggit ding target na pag-alis ng sakit sa loob ng 3 menstrual periods. Ito ay dapat basahin bilang pahayag ng may akda tungkol sa kanyang programa, hindi bilang tiyak na pangakong medikal. Ang pain patterns sa endometriosis ay maaaring magbago dahil sa maraming dahilan at ang cysts o adhesions ay nangangailangan ng angkop na pagsusuri at follow-up. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng symptom relief, pagbabago sa nakikitang lesions at tunay na long-term remission. Hindi automatikong pinatutunayan ng pagbuti ng isa ang iba. Gayunman, kapakipakinabang ang diin ng libro na ang pagsubaybay sa mga sintomas, energy level at cycle pattern ay maaring magbigay ng mas malinaw na datos para sa sariling pag-aalaga at konsultasyon. Ang pinakamaligtas na aral ay gamitin ang mga layunin bilang panimulang balangkas para sa informed self-management, hindi bilang dahilan upang umiwas sa kinakailangang diagnosis o paggamot. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang heel endometriosis naturally ng mga taong may endometriosis, adenomyosis o kaugnay na sintomas na naghahanap ng mas aktibong papel sa kanilang pang-araw-araw na pag-aalaga sa sarili. Maari rin itong maging pakinabang sa partner, pamilya o caregiver na nais maunawaan kung bakit ang kondisyon ay maaring makaapekto hindi lamang sa regla kundi pati sa enerhiya, trabaho, emosyon at kalidad ng buhay. Ang praktikal na ambag ng aklat ay ang pag-aalok nito ng organisadong natural at holistic na lente. Sa halip na ilarawan ang sakit bilang isang hiwalay na problemang tatahimikin lamang, inuugnay nito ang sintomas sa pamamaga, hormonal balance, lifestyle, at pangmatagalang pagbabago ng gawi. Naiba ito sa maraming kaparehong wellness books dahil tahasan itong nakaangkla sa mahabang personal na karanasan ni Laidlaw at sa kanyang 12 prinsipyong roadmap na tinatawag niyang Laidlaw Protocols. Dahil dito, madaling maunawaan kung bakit may mga mambabasang nakakakita rito ng pakiramdam ng pagkilala at direksyon. Ngunit ang lakas nito bilang personal at holistic na gabay ay siya ring dahilan upang basahin ito ng may pag-iingat. Hindi nito dapat palitan ang diagnosis, pagsusuri sa komplikasyon o payo ng medical professionals. Ang pinakamakatwirang pakinabang ay gamitin ang libro upang makabuo ng mas mahusay na tanong, mas maingat na symptom tracking. at mas sustainable na self-care practices kasabay ng evidence-based na pangangalagang medikal. Hindi ito universal na solusyon, ngunit nagbibigay ito ng malinaw na alternatibong balangkas para sa pagtingin sa endometriosis ng mas malawak. Kung gusto mong sumuporta Wendy kay Laidlaw, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.